Ozatlık Radyosu Selim. 12-ci may pənçərşənbə günü gətirən xəbərlərə Ozatlıq Radiosu nəticəsi. Mikrofon altında Olsu Qormuş. Bugünkü tapşırıqda Suriya uranlara protest bildirib çıxan xalqqa qarata ən çox göş qullanan Ərəb dövləti nəyləndi. Minski Moskvadan ümid etdiyi kreditlərdən qulaq qoxdu. Belarus aqşasının bəyəsi kisək kimidir. Moskva yardımı üçün xalqara valyuta fonduna müraciət edirik qoşaq. Ozatlıqda dünya xəllərini kuzatu həm Başqırtıstan xəbərləri bulaşaq. Respublikada yardılar sonu artqan. İki qaylanın birsinin yana tuzan soğurtqışı yəysə televizor olara oxşası yox. Bu atnada Totar teatrına negiz salgan məşhur Totar ziyalısı Abdullah Kariyevnin tuğan yağında Totarstanın Nurlat rayonunda onun turunda yana kitap təqdim edilə. Kitap avtoru sənqat fənləri doktoru Muhammed Ali Arslanov bugün Ozatlıq Radiosunun qunağı. Dəqət oxırına qədər birgə buluyq. Siz Ozatlıq Radiosunu tanıysınız. Dünya xəllərinə kuzatudan başlayıbız. Belarus Dövlət Bankı valyuta bəylərinə şikləyəni bitirdi. Əlgə xəbərdən son komersi banklarında Belarus oqşası kinətkinə 30% deyərli kimidi. Belarus xəkuməti Məskəv oqşasına ümitləngən idi. Həmə Rusiya finans ministri öz qaznasından kredit birməyə şəgən əytdi, həm Minskiyə xalqara valyuta fonduna müraciət edərə quşdı. Bilgişlər Məskəv şuşu yol bilən Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoğa basım yazarğa tiledib sonim. Tulraq edib Landış xarasını söyli.
Bir neçə ay davamında Belarus aqşasının işsizlanudan saqlayıb gələn Belarus hökuməti nihayət valyutağa iriklik birdi. Əgər əlik banklar valyutunu dövlət bankı quyğan bəyədən 2% artıra almasa, xəzir indi bu şikləvlər bitirildi. Əlik xəldən sin komersiya bankları dollar, euro, hatta Rusiya rublində bir neçə tapqırğa artırdı. Onun nigizində Belarus aqşası 30% deyərli kimidi. Əgər dövlət bankı birjasında 1 dollar 3000 Belarus rubli tırsa, bank aralarında ol hatta 5000 Belarus rublinə jitə. Şuna da qaramastan, bu mümkündə Belarusda qadi xalqa valyuta satılmay. Qumən valyuta krizisi ildə mart ortasından birlə devam etə. Rəsmilər əlik xəlini xalqının tamojnə birliginə kirgənçə arzanıraq bəyədən maşina alu üçün valyutunu satıb alıb bitirə bilən anlatsa, bəlgəçilər mənə ilinin milyardça sumduq buruşuna beyli. Əlgə oğur həldən çıxı üçün Belarus Rusiyadan həm Evraziya İqtisadi Birliqindən kredit sıradı. Ləkin şərşəmbə Rusiya finans ministri Aleksey Kudrin ilk qaznasından kredit veru məsələsi bitinlək qor almay, əqşanın barı Evraziya İqtisadi Birliqinin krizisqa qarşı fondınlığına bulunəşəgin əytəb Belaruslarını aptıraşda qaldırdı. Rusiya həm Belarusdan tış Qazaqistan, Qırğızistan, Tacikistan həm Uzbekistan illəri kirgən bu Evraziya İqtisadi Birliqi barı 1 milyard dollar kredit qına biləcək. Kudrinin bu bildiruu iqtisadi krizisdan çıxa olmağan Minsk işin Oyaz kınını kükkü kürəu bilən bir buldu. Belarusdağı siyasət bilgiçi Andrey Fedorov bulay deyi. Bu siyləşürlər indi 2 ay deyərlik bara. 18-ci aprel kınını Şuluk Kudrin siyləşürlər oy azağına qədər devam etəşəgin əytdi. 3 gün uzğaş Rusiyanın Belarusdağı elçisi Aleksandr Surikov Rusiyanın kredit birməzgə bir nindi səbəbləri yoxdu bəytdi. Tağın 5 gündən Belarus finans ministri Andrey Kharkovets 3 milyard dollarlıq kredit məsələsində qoyburnuş gəliklər altına devamında xəlitləşək digən idi. Hazırgə bildiru kətilməgən buldu dey Fedorov. Kudrin isə krizistan çox üçün Evraziya İqtisadi Birliqi birgən 1 milyard dollarına Belarusqa jitməyəşəgin əytdi. Şuna Minskini xalqara valyuta fonduna müraciət etərgə çaqırdı. Minski işin əlgə bir şılı xəbər nəq Belarus Dövlət Bankının valyuta bəyəsin irkə jibərudən sın yongıradı. Sınqı vaxtda bılayda şi tildən kirtilətirgən əybirlərinin bəyələri artdı, qayvırlara bətirnəy satılmay başladı, kibitlərdə şiratlar xasil buldu. İqtisad bilgəşi Yevgeni Pregerman bılaydı.
Мы разумеем, что коли зараз официально зарбить девальвацию, это такие...
Хакимият аңлый, әгәр алар Беларус рублі бәйесін чыруын рәсми рәвештә игълан итсә, бу беларусларның хезмәт хакын Европада иң хәерчеләрдән саналган Молдова дәрәҗәсенә чыру булачак. Икенче яктан башка юл юк. Девальвация булырга тиеш һәм алар аны эшләячәк. Әмма кыюсызлык төрле сәяси куркулар барлыгын хакимиятның шүрләвен күрсәтә. Бу шулай ук рәсмиләрдә бердәм икътисади стратегия булмауны дәлилли ди Прегерман. Мәскәүнең кинәт кенә кредит бирүдән баш тартуын күпләр әлегә аңлап җитми. Кайбер белгечләр Мәскәү мәгаен кайбер Беларусь дәүләт şirketләрен сатып алу турында сөйләшүләр алып баргандыр һәм уңышсызлыкка очрагач кредит бирүдән баш тартырга уйлаган дип бара. Rusiya indi kubdən Biltrangaz həm neft işkərtu qırılmalarına qızıqa, həm valyuta jitmək şartlarında Belarus bu şirkətlərinin xissələrinin Rusiya investorlarına satar deyib əmətlənə. Fedorov isə Kudrin bildiru bu Məskəvinin sınqı sözüdür deyib. Шуны белгилеп узарга керек. Русиянын кредит берүүдөн баш тартуу турунда Кудрин бардык жамаатчылык алдында айтты. Эгер Мәскәү Беларусь şirketлерин хусусилаштырууга үмүтлөнсө, ул сахнада сүйлөшүүлөрүн алып барар иде. Кудриндин билдирүү бу инде жипнин үзилүүү. Шул ук вакытта Федоров Мәскәү бир качан да шулай жеңилгене кредит бермөөн айтты. Хам бу жолу да ул мөгаен Беларусь менен психамтышкан оюн ойногондор деп саный. Әлеге хәл 19 декабрдагы президент сайлоо нәтижесинде туган хәл белән бәйле булырга мөмкин. Оппозицияны төрмәгә утырткач, Көнбатыш Беларусьга бернинди ярдәм бирмәячәген искәртте. Шулай итеп, Минскигә таяныч буларак бары Мәскәү генә калды һәм хәзер федераль үзәк аны ыста файдалана. Минск апрель аенда Мәскәүгә кризискә каршы үз планын җиткергәндә бик авыр хәлдә булса, хәзер аның хәле тагында аянычрак. Кудринның белдерүе 19 майга планлаштырылган Россия премьер-министры Владимир Путинның Беларусьга сәфәре алдыннан булды. Кудрин шулай ук Беларусь үз дәүләт şirketләрен хусусилаштырып 2 миллиард доллар акча эшли алачагын әйтте.
Ландыш харасы булды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
11 май көнне Сүриядә халык күтәрелешләрен бастырганда кимендә 19 кеше үтерелде, йөзләрчә кеше кулга алынды. Сүрия президенты Башар Асад гаскәрләре Хомск һәм Хара шәһәрләрендәге тыныч кешеләр яшәгән йортларны утка тотты. Төркия шигеннән ерак булмаган Алеппо шәһәрендә хакимияткә каршылык белдереп чыккан 2000 студентны иминлек көчләре куып таратты. Сүрия хокук яклаучылары быелның языннан гарәп дөньясында халык күтәрелешләре башланганнан бирле әле бер кайда да бу кадәр вахшиләрчә кеш кулланып бастырулар булганы юга диде. Нойлалан тулырак итеп сөйли.
Сүриянең хәзерге җитәкчелегенә каршылык күрсәтеп урамнарга чыккан халыкны куып тарату өчен хөкүмәт гаскәрләре танклар кулланды. Хомста хәтта тыныч халык яшәгән бистәләргә дә танклардан ут ачтылар. Хомс зурлыгы белән Сүриядә 3нче шәһәр. Ул илнең үзәгендә Либан шигенә ярак булмаган җирдә урнашкан. Соңгы көннәрдә анда хөкүмәткә каршы күтәрелешләр көчәйде. Хомста яшәүчеләр әйтүенчә, кара киемдәге иминлек көчләр хәрбиләре һәм полиция хезмәткәрләре кулларына исемлек тотып, протест чараларында катнашучыларны кулга алу өчен өйдән өйгә йөргән. 11 майда шулай ук илдә зурлыгы белән икенче булган Алеппо шәһәрендә дә 2000ләп студент каршылык чарасына чыккан иде. Башар Асад гаскәрләре аларны да көч кулланып куып торатты. Бүген Алеппо шәһәрендә хакимияткә ризасызлык күрсәткән студентларны да кулга алулар башланды. Сүриядәге кеше хукуклары торышын күзәтүче Лондон оешмасы вәкиле Рами Абдулрахман бүген дә армия Урта диңгез яры буена урнашкан Бания шәһәрендә протест белдерүчеләрнең башлыкларын кулга алуларына дәвам итә дип әйтә. Башар Асад хөкүмәте исә үз ягыннан бастыруларны таный, әмма максатлары сугышчан исламчыларны тоткарлау дип әйтә. Янәсе Сүрия иминлек кешеләре коралланган террорчы җинаят оешмасы күтәрелешләрендә генә каршы булып чыга. Сүрия армиясе 11 майда Хомс һәм Дәрәа шәһәрләрендә булган бәрелешләр вакытында үзенең 2 хәрби үтерелде һәм 9 хәрби яраланды дип белдерә. Хокук яклаучылар март уртасыннан башланган протест чараларында 600-дән артык кеше үлгәнлеген һәм кимендә 8000 кеше кулга алынганлыгын әйтә. Протест белдерүчеләр ирекле сайлаулар, сәяси тоткыннарны чыгаруны һәм конституциягә үзгәрешләр кертүне таләп итә. Булар тормышка аша калганда Әсәтнең хакимияттәге баз фирқасы йогынтысын югалтачак. Халыгара җәмәгатьчелектә дә Сүрия хакимиятен гаепләү арта. Шәршәмбе кичендә Женевада БМО генераль секретаре Пан Ги Мун Әсәд халыкның реформалар һәм ирек таләп итүенә колак салырга тиеш дип белдерде. Пан Ги Мун Шәмшәрифне демонстрантларга каршы каты көч куллануудан һәм күпләп кулга алулардан баш тартырга чакырды.
We continue to press the Syrian authorities to
Күптән түгел генә көч куллануларның нәтиҗәсендә зыян килгән Дәрәа һәм башка шәһәрләрдәге вазгыятьне бәйсез һәм гадел рәвештә бәяләп, аларга күпме гуманитар ярдәм кирәген ачыклар өчен БМОның анда барырга теләвенә Сүрия хакимияте басым ясый. Диде Пан Ги Мун. Европа Берлигенең тышкы сиясәт башлыгы Кетрин Эштен бүген Европа Берлиге Сүриягә һәм Әсәдкә каршы чикләүләрне киңәйтү мөмкинлеген калдырды дип белдерде. 10 май көнне Европа Берлиге Сүрияне кеше хокукларына караган халыкара йөкләмәләрне тупас бузудага әйтләп, хакимияттәге 13 кешегә карата чикләүләр керткән иде. Алар арасында Әсәднең энесе дә бар. Европа Берлиге әнә шул юл белән көч куллануны туктатуны таләп итә. Чикләүләр әлеге 13 кешенең банк хисапларын туңдыру, илгә корал кертүне тыюнуда үз эшенә ала. 12 май көнне Эштен Австрия радиосына биргән әңгәмәдә Сүрия президенты Башар Асад чикләүләр исемлегендә булмаса да, Европа Берлегенең тышкы эшләр министрлары әле бу мәсьәләгә кайтачак һәм бу атна азагында Францияның әлеге кара исемлеккә президентын да кертергә кирәк дигән тәкъдимен караячак дип әйтте. 2005 елдан алып качып китәргә мәҗбүр булган Сүриянең элекке вице-президенты Габдел Халим Хаддам Ройтерга Әсәднең шәршәмбе көнне кешеләрне үлемгә дучар итеп куып таратуын Мөәммәр Каддафи кылган гамәлләр кебек дип атады.
Фи мархали кад якун хаза тадахул мәтлуб, яни шәһәби
Ниндидер бер вакытта әлеге хәлләргә читтән катнашу да кирәк булырга мөмкин. Хакимиятның үз халкын үтерүе кануни була алмый. Чынлыкта алар үз халкының дошманнары булып тора һәм халык абруен казана алмаячаклар. Халык теләге нинди юллар белән генә булса да алардан котылу.
Тафруд ал-халас минху бай шакл ашкал.
Диде Габдел Халим Хаддам. Хаддам шулай ук Сүриядә үлүчеләр саны һич ахыргача ачыкланып бетми дип әйтә. Соңгы 7 атна эчендә 2000-нән артык кеше үтерелде ди. Шулай ук йөзләрчә кешенең кайда булуы билгесез. Хаддам аларның күбесен хөкүмәт гаскәрләре үтергән дип саный. Кушма Штатлар дәүләт департаменты Сүриядә халыкны бастыруны вахшиләрчә дип атады. Матбугат вәкиле Марк Тонер Сүрия хакимияте тыныч демонстрантларга каршы көч куллануын арттыра. Башбаштакланып кулга алулар, яраланганнарга медицина хезмәте күрсәтмәү һәм кулга алынганнарны кешеліксіз шартларда тотуны, гаепсез тыныч кешеләрне күмәк рәвештә язалау булып тора дип әйтә. Тонер шулай ук игътибарын турдан-туры бастырудан халыкның кануни өметләрен аклауга күчерергә Сүриянең вакыты юк ди. Белгечләр әйтүенчә, Кушма Штатлар президенты Барак Обама хакимияте Башар Асад режимына каршы катгый чаралар күрергә чакырырга ашыкмый. Чөнки Сүрия инкыйлабы якын көнчыгышның бер өлешендә зур буталчыкларга китереп, Ливанга, Иранга, Израильгә дә йогынтысы булырга мөмкин дип хәвефләнә.
Сүриядәге соңгы хәлләр белән Наиля Алан таныштырдым. Сүрия хокук яклаучылары быелның языннан гарәп дөньясында халык күтәрелешләре башланганнан бирле әле бер кайда да бу кадәр вахшиләрчә көч кулланып бастырулар булганы юк иде дип белдерәм. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пәнҗе шәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. Бу көннәрдә Татарстан президенты Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә эшлекле сәфәрдә йөреп кайтты. Дубай шәһәрендә ел саен уздырыла торган инвестиция форумында катнашкан Рөстәм Миңнеханов чит ил вәкилләрен Татарстанның инвестиция проектлары белән таныштырды. Әлеге максаттан бу җыелышта Дубайда Татарстанның тулы вәкаләтле вәкилчелеген ачу да карарлаштырылды. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Елдан-ел күбрәк илнең игътибарын җәлеп итә барган әлеге форумда быел 30га якын илдән 1000-нән артык вәкил катнашкан. Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең тышкы сәүдә министры Лубна бинт әл-Касыми сүзләренчә, бу форум анда катнашучы илләргә үзләре хакында сөйләргә, элемтәләрне җайга салырга, уртак инвестиция проектларында катнашу өчен башка илләр белән хезмәттәшлек итәргә мөмкинлекләр бирә. Татарстан президентының антына кагылышлы югары мәхкәмәләрнең карарлары ачыкланган вакытта Рөстәм Миңнеханов Гарәп Әмирлекләренең тышкы сәүдә министры белән очрашулар үткәрде. Очрашу барышында Миңнеханов әл-Касымига Татарстанның сәүдә-икътисади мөмкинлекләре турында мәгълүмат бирде. Республиканың әлеге ил белән хезмәттәшлек итәргә теләвен җиткерде. Ұшырашу қысаларында AIM 2011 инвестиция форумы білен ислам бизнесі қам финансларының қолығыра саммитін ұйыштыру комитетлары орасында бағыланыштар орнаштыру меморандумына қол қойылды. Белгілі болғанша, бұл июнь ойында Қазанда ислам бизнесі қам финанстары бойынша үшінші қолығыра саммит ұйыштырыла. Миниханов Әл-Қосемені әлігі саммитті қотнашырға да шақырды. Татарстан президенті форум ашылышынан соң журналистарның сұрауларына жауап берді. Оның сөздерінше, республиканың башқа елдерде де танылуы үшін барлық мүмкіндіктерден де пайдаланырға, проектлар білен алмашырға, туры ілімтелер орнаштырға, көбірек оралашырға керек. Оралашу дегеннен келешекте екі ел арасындағы сауда иқтисади қызметтестіктеріні тоғында арттыру үшін Бірлескен Ғараб Әмірліктерінің Дубай шәһәрінде Татарстанның тулы вәкілетті өкілшілігі де ашылашақ. Bu qarar Rüstem Minxanov bilan Dubai Investitsiya agentligi general direktori Fahad Al-Gergavining uchrashuvlaridan so'ng belgili bo'ldi. Yangi strukturaning tub maqsadi Tataristonning savdo-iqtisodiy manfaatlarini boratik G'arab amirliklaridagina to'g'il, borliq forsi qultig'i illarinda da taqdim etu deb bildirdi prezident kengashchisi Iskandar Muflixanov. Әлігі ұшырашу барышында шулай оқ, Дубай білен Қазан арасында туры ұшқыш сәфәрлерін бошату мәселесі де текшерілді. Әл-Гергави бұл хақта сөйлешулер алып барыға қазір екенінде айтты. Әмі ұшқыш сәфәрлерінің қошының башынашағы турында әліге түгел мәғлімет берілмей. Рүстем Минниханов форум қысаларында Дубай Пиорл ширкәті жетекшілері біленді ұшырашты. Йоқлар Қазанда замана тәліплеріне жауап ердей, халығыра күргезімі, сәуді өзегін проектлау, консультациялау қам түзу бойынша қызметтешік иту турында сөйлешті. Yoqincha 5 gektarlik maydonda tuzilib planlashtirilgan aliga o'zak Qozon 2 aeroporti yonida o'rnashir deb kutiladi. Qozonda tuzilishak bu o'zakka negiz etib, dunyo savdo o'zagi loyihasining foydalanuv ko'zda tutiladi. Bunday o'zaklar dunyoning turli illarida o'ng'ishli ishlab keladi.
Qozondan Roynur Shokir siyladi.
Ozodlik radiosi
2004 yılının dekabrında qabul etilgan balıq tutu həm suning biologik resurslarını saqlaw qanununa Rusiyaning Davlat Dumasi yangi tuzatmalar kiritgan edi. O'zgartirilgan qonunga ko'ra balıq sanoatigina tugul, g'odi balıq tutuvchilar da davlatga moddiy foyda keltirishga tayyish. Mart oyida Rusiya tubaklarida balıqchilarning qarshilik aksiyalari o'tgandan so'ng Tataristonda havaskar balıqchilar o'zlarini nishiq his etasin. Bu turda Qozon universiteti studenti Bulat Otabay siyli.
2004 yılının dekabrında qabul etilgan balıq tutu həm suning biologik resurslarını saqlaw zakonuna Rusiyaning Davlat Dumasi yangi tuzatmalar kiritdi. O'zgartirilgan zakon negizinde balıq promissiyalarına tugul g'odi balıq tutuvchilar da davlatga materiallar foyda keltirishga tayyish. Shimba kun kech bilan o'quvlardan so'ng ovulga qaytamiz. Umuman Laysh rayonida yilg'alar dengiz kabi jayilib yata. Endi bizning Otaboy ovuli o'zi bir dunyo baliqchilar jumaqi. Bizning ovulga qaytuv yoki kelib baliqtorga boru deb sanala. Shulman bilan idil qo'shilgan yerda nishik baliq bo'lmasin endi. Ovul turinda shundayroq aytimda bor ali. Otaboy, baliq davay. Ibtashim bilan suv bo'yina tushib qormoqlarni solib uzoqqina o'tirgach, nihoyat baliq shiyirdi. Olmaz ismli do'stima tirsak bo'yi qizil qanot qopsa, mening o'zimni baliq inspeksiyasi vakili qoptirdi. Ibtashim Olmaz 60-70 metr shiddatda o'tirgach inspektor boshdan mening yonga to'xtaldi. Ali yori shilagim bo'sh edi, yo'qsa yoskini baliq o'ldiq shechgan vaqtda baliq tutib tayilgan ekanligini unutib yiberganman. Lekin baribir bu yildan boshlab yilg'a yonna qormoq tutib chiqish uchun bilet olarga kerak. Suv bo'yina tushsang tekshiruv ket. Хәзер қошып пысып йылға бойына барыға күнекмәгәннәр. Сақшылар үзләре дә шундыйрак хәлдә. Балык сақчысы шоқты кызмаша, үзе аралар үшән кеше булып чыкты. Йоркырыннан кармак белән балык аларга рөхсәт. Ләкин тотылган балык кеше башына 5 килограммнан артмаска тиеш. Кая инде ярдагы камышлыктан хәзерге заманда ул кадәр балык туту. Көне буе утырып та 5-6 балык каптырып булмый. Хәзер бит балык уылдык шәшкән вакытта суны җибәреп алалар да, шулары да усу китеп тә бара. Уылдыклар кыры җир өстендә ятып калалар. Ә кыры җирдә үсеп тирнәкләнеп китәргә Рәсәй балыклары әлегә җайлашып бетә алмыйлар. Интернеттан шуны белешкән идем. АКШның балык тутырга яратучылары үз бюджетларын 24-28 миллиард долларга байыталар. Бездән кандай хыяллар юк юган. Шулай да, әлбәттә бу көннең балыклы хәлләре гамәли эш белән генә бетмәде. Алда мине теориядә көтә иде әле. Кайтыр юлда очраган Әнисә апа, саматлар күренмәдеме? Чыкмадылармы әле диңгездән дип сорады. Ата байларда диңгездән чыгу дип балык бригадасының йетмә карап чыгуын атыйлар. Әлбәттә бригада күренмәде. Алмаз белән без тиз генә тыкырыкка таба чыгындык. Урам шатында җыелган агайлар сүзне билетлы балыкты ту турында куйырта. Гаҗәп түгел, хәзерге вакытта Русиядә кимендә 25 миллион балыкларга яратучы катлаулы хисләр белән яна. Менә сиңа мә, әңгәмәнең иң кызу вакытында бер кәрәкә балыгы белән мин дә кайтып кердем. Яшеренеп кенә эләкмәде дигән булып тиз генә өйгә кирип балыкны суыткычка атып, авыл халкының ни сөйләгәнен тыңларга чыгып утырдым. Рафаэль абый ярсып-ярсып сөйләне. Билетлы булсын, бөтен дөньясы белән монда тудылар бит инде. Акчага калгач бәлкем әзрәк кимерләр иде. Ниҗе, ни кыш көне урамга чыгар хәл юк. Балаларын таптап китерләр дип куркып өйдән дә чыгармыйм. Әйтмә дә, Рафаэль, дүрт кибетнең берсендә бер чират тормыйча әйбер дә алып булмый бит хәзер. Чистый бастылар авылны. Әй, ул балыкны элегелектән качап уса тота идек инде без. Рыбнадзор тотса түләдек. Хәзер дә шул ук булачак ул, балыгын гына ула бетерделәр. Шулай да, Мир, улагулы судагы балыкны ашап күпме кеше начар аурудан китеп бара бит әле. Кысалар инде, иртәгә һава суларга да билет алдырсалар, берсе көнгә яшәгән эшендә түләргә туры килер. Әле әзме күпме шул тоткан балыкны сатып көнлек акча керә бит әле. Су буенда торып балык тотарга рөхсәт ал имеш. Адәм хурлыгы. Кыскасы әңгәмә озак барды. Авылдашларның кайсы кай ярсып бу законга каршы чыкты, кайберләре хуплады, ә күбесе бары тик битарафлыкларын гына сиздерделәр. Казан, Самара, Воронеж, Псков шәһәрләренең балык тотарга ярату закондагы үзгәрешләргә бидараф калмадылар. Ризасылык билгесе буларак оештырылган митинглар шуның ачык мисалы. Хәзер шимбә көн җиткәч авылга кайту теләге дә кимеде инде. Төзәтмәләр кертелгән закон әле тулы көчтә эшләмәсә дә, ял итүнең мондый төре күңелдән читләшә башлады. Киләчәктә тагын нинди үзгәрешләргә дучар булачакбыз, билгесез. Ләкин яңалыклар балыкларга гына кагылмаячагы көн кебек ачык. Шунысын да әйтергә кирәк. Бушлай балык тоту бәхетенә Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм пенсионерлар гына ия түгел, ә башка балык җине кагылганнарга да мондый ташламалар каралган. Ләкин бер шарт белән 50 метрдан эшкәрәк керү тыела. Хәзергә әле елга ярында басып торырга рөхсәт ителә. Анысына да рәхмәт.
Татарстанда һәвәскәр балыкчыларның кәйфе турында Казаннан Булат Атабай сөйләде. Май башында Азатлык радиосының якшәмбе көннәре эфирга чыккан түгәрәк өстәл сөйләшүләренең берсендә сүз җир хокук яклау хәзерге заманда канун нигезендә үз хокукларын яклап, үз мәнфәгатьләреңне саклау турында барды. Азатлык радиосының Казан бүлегенә Кукмара районының Шишмә баш авылында яшәүче җирсез, ләкин маллы фермер Илдус Корбанов килгән иде. Ул берничә ел дәвамында пай җирен алу өчен көрәш алып бара. Шушы сөйләшү безнең укучыларыбызны да кызыксындырды. Фермер Илдус Корбановка үз киңәшләрен бирүчеләр дә бар. Бәлки Корбановка сайлауларда депутат булып сайланып, үзенә глава булырга тырышып карарғадыр дип яза Эдмонтон каласыннан бу Канададагы шәһәрдер дип аңлыйм Рауил исемле укучыбыз. Аларны башкача җиңәрлек түгел, чөнки закон эшләми. Ул прокурор җыелыш протоколының ялган икәнен белми түгел бит инде. Барысын да белеп тора ул. Сайлау программасына җирнең чын хуҗалары булган пайчыларның хукуклары саклауны төп пункт итеп куйсагыз, бәлки халык тавыш бирергә курыкмас. Алай дисәң, бездәге сайлау системасы белән буларлык хәл икән бу. Бюрократлар белән бюрократларча эш йөртү дә ярдәм итәргә мөмкин дип дәвам итә Рауил. Мәсәлән, барлык мөрәҗәгатьләрне дә ике нөсхәдә бастырып, приемныйда секретарга бирергә берсен, ә икенчесенә входящий номерны язып, алганга кул куйдырырга. Мин белгәнемчә, дәүләт органнары язмаша мөрәҗәгатькә җавапны билгеле бер срокта язмаша бирергә тиеш. Әгәр җавап уңай булса, яхшы, ә булмаса, аны аннан судка бирергә булам, язмаша булгач. Калганнарга килгәндә, минем уйлавымча, кулланучылар турындагы закон буенча, халыкка хезмәт күрсәтүче предприятие кешесенә карап, хезмәт күрсәтүдән баш тарта алмыйм. Мигрәк тә аларның ачык матбугатта рекламалары булса, чөнки ул публичный афер, барлык кешегә дә юнәлтелгән дип санала, буга ялгышмасам, гражданский кодекс буенча дип яза Рауил. Ерактан торып ниндидер киңәш биреп маташа дип үпкәләмәгез. Уңышлар сезгә дип теләп кала безнең Рауил исемле укучыбыз. Җир кемнең кулында исемле мәкалә әле дә Азатлыкның беренче битендә тора, хөрмәтле тыңлаучылар. Фермер Илдус Корбановның хәле турында якыннан сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда ярлы кешеләр саны арткан. Һәр икенче гаилә тузан сорткычы яки телевизор кебек әйберләрне ала алмый. Ярты миллион кешенең эшләп алган акчалары исә бары тик ашау ишүгә җитә. Хөкүмәт утырышында президент Рустам Хәмитов бу турыда үз киңәш тәкъдимнәре белән чыгыш ясады. Чечняда барган хәрби чарада Башкортстан милициясенең махсус бүлеге хезмәткәрләре яраланган. Аларның берсенең җәрәхәтләре аеруча авыр дип хәбәр ителә. Бүгенге көндә Чечняда Башкортстаннан 200 лек милиционер хезмәт итә. Булар хакында бүген тулырак әйтеп беләрбез. Башта исә ел башында оештырылган урман һәм кыр җәнлекләрен исәпкә алу нәтиҗәләре турында Байтулла Фаткуллина тыңлыйк.
Башкортстанда карага янлык һәм кошлар исәбен алдылар. Бул эш белән табигать белән файдалану һәм экология министрлыгы шөгыльләнде. Мәгълүматтардан күренүенсә, кар сускагы каралай, мышы, аз көдәндәр һаны арткан. Иң үрсемлеләре кабандар. 4 ел элек республика биләмәләрендә 5000 башкорт сускагы исәпләнһә, хәзер уларның һаны 3 тапкырга арткан. Маралдар, буры, куяндар, һеләүендәр киреһенсә азайган, тейен төлкеләр һаны әллә ни үзгәрмәгән. Экология министрлыгындагы хайвандар дөньяһын һаклау буенча бүлек итәксеһе Камил Биргулиев.
Бу елда исәп алу 11 январдан 15 февральгә тикле башкарылды. Бул эште башлыса инде идаралык белгечләре оештырдылар. Уларга хунарсызлык хуҗалыклары хезмәткәрләре һәм табигать парктарының егерләре ярдәм иттеләр. Үткәрелгән исәп алу эшләре бик күп вакыт һәм сабырлык талап итә. Сөнки исәп алу өчен алдан республика территориясында 1000-дән ашу махсус маршруттар билдәләнеп куелгайны. Һәм бул маршруттар одак инде исәп алучыларга таратылып бирелде. Кагыйдәләр буенча исәп алучы бул маршрутты тайпылмайса аяз, буранһыз, асык көндә үтеп чыгарга тиеш. Исәп алганда техника куллануыла тыела. Соңгы менән генә өйрәнергә рөхсәт ителә. Бөтенһе инде быел 1200-дә икән учет карточкалары тултырылды. Бүреләрнең исәбе кәмүенә башласа, безнең министрлык тарафыннан котыру сирен булдырмау өчен үткәрелгән саралар булышлык иткәндер дип уйлыйбыз инде. Чөнки адакка елларда министрлыкка табигать хаклау программасы буенча атылган бүреләр һәм төлкеләр өчен премиялар һәм аксалар бүленеп тора. Үткән кышкы исәп алу мәгълүматлары буенча республикада киләһе усырга лимит билдәләү эшләре үткәреләчәк һәм Башкортстан Республикасы Президенты тарафыннан бул лимитлар расланачак.
Республика халкының 12%, ягъни 500 мең кеше минималь хезмәт хакынан түбәнрәк аксага эшләй. Һәр 6нчы гаилә килемен торлык көнкүреш хезмәтләренә һәм азык-төлек һатып алуга тотына. Был турыла президент Рустам Хәмитов хөкүмәт утырышында белдерде.
По итогам прошлого года отмечается рост числа бедных людей у нас в республике. Сегодня около 12% населения, без малого 500 000 человек, имеют доходы ниже прожиточного минимума. Каждая шестая семья у нас испытывает серьезные затруднения при приобретении одежды и оплате жилищно-коммунальных услуг. Каждая вторая семья не может позволить себе свободно купить товары длительного пользования. Телевизор, пылесос, холодильник, ну и прочую бытовую технику. То есть огромное число людей работают только за то, чтобы прокормить себя и свою семью. Бедность несет с собой серьезные психологические последствия. Бедный человек не просто ограничивает свое потребление, он перестает верить в справедливость, не доверяет власти. Его ценностная система рушится, и это не может не влиять на общественную атмосферу в целом. И вообще говоря, чему могут научить наших детей учителя, которые получают маленькую заработную плату? Или как могут лечить людей врачи, которые тоже получают маленькую заработную плату?
Рустам Хәмитов белдерәүенсә, ярлылыкты бетерү туранан-тура республика хөкүмәте яваплылыгы. Башкортстан итәксеһе 2015 елга тиклем эш хакын күтәрү проекты тиз арала кабул ителергә тиеш дине.
Я дал поручение членам правительства лично проводить работу с директорским корпусом всех предприятий республики на предмет повышения зарплат. Далее мы разработали план мероприятий по повышению уровня заработной платы работников организации на период до 2015 года. Нам надо обязательно принять этот документ и очень быстро.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан Болгария дуслыгы Бөек Киңөйдең 66 еллыгы уңаеннан республиканың бер төркем велосипедчылар Болгария қалалары буйлап сәфәр оештырды. Оның төп максаты ике республика арасындагы дуслыкты күрһәтү, яу яланында ятып калгандарды искә алу булды. Экспедиция ағзағы медицина фәндәрі докторы профессор Радмир Хасанов әйтеуінсә, Болгария халқы фашизмді тармар еткен совет халдаттары қаһарманлығын онытмай, һәйкәлләрен қадірләп тәрбиәләп тота.
Біздің барлығының сәбәбі нәрсә болды? Бірден жеңу бәйрәменә орын алған күнде Софияда бик матур памятник бар, совет солдатына деп қойылған шул солдатқа памятнигіне барып шешкелер қойдык. Инде Софиядан соң біз велосипедлер белән киттек икенче шәһәрләренә, Болгарияның. Біз монда үттек Плевен шәһәрен, Великий Тырново шәһәрен, Шипканы бик матур итеп карап үттек, Шипка тауларын. Аннан килдек Пловдивка. Пловдивда безнең совет солдатларына бик матур һәйкәл куйган Алеша дигән. Без анда 9 май көне бәйрәм көне булдык. Шуны әйтеп үтәсе килә. Болгарияда күп кенә ветераннар яшиләр. Алар килеп, Россиядан килгән, Башкортстаннан килгән кешеләрне күреп бик шатландылар. Безнең белән бергә сугыш вакытында булган җырларны бик матур итеп җырладылар. Шәшкәләр куйдылар. Памятник бик матур урынга куйылган. Шул менә теге перестройка дип әйтәбез бит инде. Аңардан соң әйткән булганнар, менә Евросоюзга кергәс, әйдәгез Алешаны куйык. Икенче һәйкәл куябыз дип әйткәннәр, халық һәйкәлен сакап алып калганнар матур итеп. Бүгенге көнгә Болгарияның үзендә генә 150-гә якын совет халкы өчен һәйкәлләр бар. Үзебез бит инде әйткәнчә велосипедта үттек. Велосипедтан үтү нәрсәгә сәбәбе? Безнең костюмнар бар ие, Россия, Башкортстан, София, Болгария дип язылган ие. Безне бик матур итеп каршы алдылар Болгария белән Башкортстан дуслыгы җәмгыяте.
Башкортстан президенты карамагындагы дәүләт һәм конфессияра мөнәсәбәтләре буенча шура итәксе Вячеслав Петков, Башкортстан мөселманнары диния назарату вәкилләре Кувейт Республикасы менен танышу максатында сәфәргә юлланды. Башкортстан вәкилләре Әл-Васатия халыкара үзәгендә багаса 2 тапкыр булгайны. Үзәк 5 ел элек оештырылган, онда конфессияра толерантлык буенча программалар әзерләнә. Күйергәде районы Яхшәмбә тавылында Кыпсак ырының ардаклы шәхесе Каракужак бәйгә һәйкәл асылды. Каракужак Мишәвәли Башкортстанның Россиягә кушылуына өлеш индергән шәхесләрнең береһе. Бәйдең варислары әле лә Яхшәмбәттә яшәй. Яхшәмбәт авыл хакимәте башлыгы Рауф Абдуллин ошаларды һөйләне.
Башкорт князе Мишәвәли Каракужакка оның варислары тәү башлап һәйкәл асты. Бер изге идеяны һәм эште мышка ашыручы булып, авылдашыбыз академик Марат Талгат улы Азнабаев тора. Һәйкәл проектын яһаткан, уны эшләтү өчен финанс ярдәме күрһәткән. Һәйкәлдең стеллажын якташ скульпторыбыз Өстәт Кобагышев эшләп, уны Силәбе өлкәһенең Каспийск заводында койдыртып алып кайткан. Һәйкәл комплексы өчен мраморды Әбиәлдәге баш мрамор асык акционерлар җәмгыяте генераль директоры Салават Нәҗип улы Суфьянов бүлгән. Яшмәне Урал таштары акционерлар җәмгыяте биргән. Тимир Кәртән авылдашыбыз Эшкывар Ракит Мөхәддин улы Азнабаев эшләткән. Районыбыздан яңа юл, уң гар, яман гол, яман хары, ак хары, иске мрапта кунак бай авылдары ла башкорт кенәзе варислары бүген дә яшәй. Вакыт үтү менән күп вакыйгалар исемдәр оныттыла. Шуңа күрә ардаклы улдарыбыз, кызларыбызның исемләре ташка ла, кагазга ла язып калдырырга тиеш. Без һәйкәл менән уларның барыгына горлана ала.
Өфүлә наркотиктар менән сауда итүчеләр асыкланган наркоконтроль хезмәт итәксе Валерий Кокин әйтүенсә, 15 җинаятьче кулга алынган. Шуныһы араларында барыһы ла югары белемле кешеләр булган. Тентү барышында 3 килограмм наркотик табылган. Яшерен базарда аның хакы 15 миллион сумга баһалана. Банан тыш җинаятьчеләрдән 90-га якын кесә телефоны, 74 сим-карта, 20-ләп пластик банк карталары, коралдар, ноутбуктар, 1 миллион ярым сум акча, шулай ук наркотиктар әзерләү өчен катнашмалар тартып алынган. Әле тәфтиш бараты белдерәләр наркокүзәтү идаралыгыннан. Чечняның Урыс Мартан районында махсус операция барышында Эске эшләр министрлыгының Өфүләге Болат махсус тәгаенләнүчле отряды хезмәткәрләре ярахатланган. Бул турала Башкортстан буенча Эске эшләр министрлыгыннан хәбәр итәләр. Межгорьеннан 25 яшьлек снайпер, Авыргазы һәм Бишбүләк районнарыннан саперлар төрле ярахатлар ала. Улар госпитальдә гомерләренә куркыныч янамай. Сибайдан Филюс Хансурин авыр яраланган. Ул дәваханага озатылган. Башкортстан президенты уларның барыһына ла матди ярдәм күрһәтергә кушты. Әле Чечняла Башкортстандан 200-дән ашу милиционер командировкала. Бәйтулла Фәтколин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Азатлык радиосы.
14 майда Татар театрынан негиз салган мәшһүр татар зиялысы Абдулла Кариевның туган авылында Нурлат районы Кылбай Мараса авылында соңынан Нурлат районы үзәгендә Татар театры атасына багышланган яңа китапны тәкъдим итү чарасы үтәчәк. Анда бу фәнни хезмәтнең авторлары берничә татар театры һәм иҗаиләшләр катнашачак. Абдулла Кариевка багышланган яңа фәнни популяр хезмәттә татар тарихы зиялылар тормышы театр сәнгатенең үсеш тарихы белән бәйләп күрсәтелә. Яңа гына басылып чыккан хезмәтнең төзүче авторы Татарстан фәннәр академиясенең мөхбир әгъзасы, сәнгать фәннәре докторы Мөхәммәтгали Арсланов. Аның әйтүенә караганда, Кариевның иҗади мирасын барлау, аның милли театр үсешендә тоткан урынын билгеләү умтылышы артистның якты дөнья белән хушлашканда ук 1920 елда башлана. Әмма моңа карамастан, бүгенге көндә аның иҗатын бөтен тулысы белән барлаган зур хезмәт юк иде ди ул. Мөхәммәтгали Арсланов булар хакында Азатлык радиосына да сөйләп бирде.
Сез дөрес әйттегез, дөньядан киткән көннең икенче көненнән башлап, аның иҗатын кайбер бәйләргә, анализларга тырышу башланып китә. Ләкин шулай булуга да карамастан, әле бүгенге көнгә кадәр менә Кариевка багышланган зур бер монография әле без һаман бирә алмыйбыз. Аның иҗаты фәнни планда өйрәнеп беткән дип әйтеп булмый. Менә бу китапның үзенчәлеге нәрсәдә? Аңа кадәр менә аның турында истәлекләр замандашларының чыкты басылып, хатлары, кайберләре, кайбер рецензияләре җыелып кайбер алар турында кичкенә-кичкенә генә китаплар, аннан соң Шәрәзән ага Сарымсаковның Габдулла Кариев дигән бер ике табаклык кичкенә генә брошюрасы бар иде. Менә бу китапта булган бөтен материаллар туплана. Кариев инде беләсез 20 елга кадәр уйный. Аның спектакльләренә рецензиялар, ул башкарган рольләргә анализлар. Һәм аның өстенә менә аның язган хатлары драматурглар белән, актрисалар белән тоткан элемтәләре, архив материаллары, музейлар, гомумән Кариевка кагылышлы документлар бөтенесе бергә тупланып эшләнә. Һәм алагыны да түгел, хәзерге замандашы менә бүгенге көндә эшләп килгән театрәветләрнең Кариевка аның иҗатына багышланган мәкаләләр урын алды.
Әсәрне әзерләгәндә моңа кадәр ачылмаган битләр ачкансыздыр. Нинди ачышлар ясадыгыз?
Менә аларны хәзер берәү, икәү, өчәү, дүртәү дип санау бер кадәр теге ничек дип әйтим, уңайсызрак. Театрга килеп кергәч бит әле ул театр белеме алып театрга килгән кеше түгел. Иң беренче театрның бит ишу вакыты ул вакытта теге ниндидер указ ярдәмендә хөкүмәт тарафыннан яисә аерым бай меценатлар тарафыннан оештырылган театр түгел татар театры. Ул гомумән үзлегеннән туган театр, ул тә хөкүмәтнеке түгел. Һәм шуңа күрә аның баштагы ишу чоры шактый катлаулы. Шәһәрдән шәһәргә күчеп, кадәр бер спектакль уйнап, ике спектакль уйнап, әле кайчагында укуярга рөхсәт табалмыйча, цензура тарафыннан туздыра алмыйча куярга әзерләнгән пьесалар шактый вакыт уздырып, авыр яшәгән баштагы чорда. Менә бөтен әйберләр шулар исәпкә алына. Һәм аларның тормышы бераз җиңеле 1911 елдан Шәрек клубы каршында, Шәрек клубының старостлары аларны кышкы сезоннарга үзләренә яллагач, даими эш урыны, ягъни мәсәлән, площадка репетицияләр өчен, уйнар өчен, спектакльләрне өчен сәхнә, азмы күпме хезмәт хакы аларны, һәм менә шуннан соң чаккана гына аларның тормышлары җиңеләеп китә. Менә шушы әйбер бөтенесе татар театры тарихында беленгән әйберләр булса да, Кариевның иҗат күзлегеннән каралган юк иде. Монда үзәктә әлбәттә Кариев һәм моннан шушы әйбер ил тарихы, татар тарихы, татар зиялылары тарихы, гомумән алганда театр тарихы, театр сәнгатенең үсеш тарихы белән бергә бәйләнеп бирелде.
Менә Габдулла Кариев авыл җигите бит инде, бай кеше түгел, анда әле кемнең туганы түгел, шундый күп каршылыклар булган, ничек ул театрны булдыра алган, оештыра алган?
Менә аның фидакарлыгын, аның батырлыгын, аның кыюлыгын бүгенге көндә кайчагында уйлап утырасың. Чынлап тора, бернинди театр белеме булмаган, әле ул театр дигән әйбер гомумән алганда бик зур производство бер яктан караганда, икенче яктан караганда зур иҗат процессы. Бөтен өчен үзләштерү өчен әлбәттә шәхес зурлыгы һәм кешенең шушы сәнгатькә ныгытып бирелгәнлеге кирәктер. Монда Сәйфи Казанлы ул үлгәннән соң язып китә. Аның шәхси тормышы да булмады. Ул гомумән үзен театр сәнгатенә багышлады һәм тулысынча шушы сәнгатькә бирде дип яза. Һәм әлбәттә бу сүзләрдә миңа калса хаклык бик зур. Чөнки Мен үзім ісәплім. Мына дүнияға бит пайғамбарлар туа ниндидер бір миссия белән вазифаны үтәү өчен килә. Ә Кариев шагыштырганда ни дәрәҗәдә бу әйбер мантыкка туры килә торгандыр. Татар халкына татар театр сәнгатен туздыру өчен дөньяга китерелгән шәхес. Менә шушы кадер Хөдай Тәгаләнең кудрәте, кадер үзенең тырышлыгы, кадер үзенең таланты белән ул бөтен нольдән башлап, фактически театр сәнгатенең нольдән башлап, революцияга кадәр инде 17-нче елга театр гомумән Рус театры дәрәҗәсендә эшли торган, илдәге зур театрлар дәрәҗәсендә эшли торган безнең сәнгатькә үрле. Менә бер яктан караганда фидакарлык, икенче яктан караганда батырлык, өченче караганда героизм дип әйтсәк тә була. Планлаштырыла безнең 14-нче майда Кылбай мурасаның үзендә һәм Кадер район үзәге Нурлат Октябрьскийдә ике мәҗлес дип әйтик инде. Шушы китапны тәкъдим итү һәм анда республиканың бөтен театрларыннан киләчәкләр, то есть менә анда татар театрларыбызның бүгенге көндә никадәр театр бар, барсында киләчәкләр. Алар гына түгел, Кылбай мурасаның үзендә көннәре әйбәт булса, бәлки мероприятие урамда да, тышта да булыр. Ничек берер Хөдай Тәгалә көнне. Һәм икенчесе, Нурлат Октябрьскийның үзендә булса, инде район мәдәният йортында булырга тиеш.
Сәнгат фәннәре докторы Габдулла Кариев турында китап авторы Мөхәммәт Гали Арысланов 14 майда татар театрына нигез салган мәшһүр зыялыбызның туган авылында үтәчәк чаралар турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ширата тагын бер китап турында. Чаллының Тәүбә мәчете имамы Идрис хәзрәт Галәүддин үзенең соңгы китапларының берсен хаҗ сәфәренә багышлаган иде. Гарәп иленә изге сәфәргә чыгучыларның барысы да тиешенчә әзерлек алмыйлар дип яза автор. Хаҗилар арасында авыручылар, әйберләрен югалтучылар була. Хаҗ урыннарында исә кымсызлык, беренче чиратта акча эшләү максаты булуы да күзәтелә икән. Буларны белми торып хаҗга чыгып китү бу изге сәфәрне нык катлауландыра. Китапның исеме Хаҗ маҗаралары. Идрис хәзрәт Галәүддин бу китап хаҗга җыенучыларга сабак булыр дип ышана. Әле хаҗга кадәр вакыт күп булса да, бу изге сәфәргә чыгарга ният алдан ук кылына. Аңа әзерлек никадәр алдан башланса, шул кадәр яхшырак диде безнең Чаллыдагы хәбәрчебезгә Тәүбә мәчете имамы Идрис хәзрәт Галәүддин.
Моңа кадәр дә хаҗда булган язучылар, журналистлар үзләренең сәфәрләре хакында бик күп язмалар чыгардылар. Ә менә Чаллы имамы Идрис хәзрәт Галәүддиннең Хаҗ маҗаралары дигән китабы шушы юнәлештә язылган бик күп язмалардан аерылып тора. Китапта хаҗ кылуның изге гамәл икәнлеген күрсәтү белән бергә Идрис хәзрәт хаҗиларның эчке дөньяларын кешелек сифатларында тормышта булганча тасвирлый алган. Хаҗ сәфәре барышында кайберәүләрнең сүгенү кычкырышлары, мәчетләрдән чыкканнан соң тәмәкегә ябышулары да күрсәтелә. Вакыйгалар 1992 ел белән Идрис хәзрәтнең беренче тапкыр хаҗга баруы белән башлана. Аны мөфти Тәлгат Таҗетдин ул чакта хаҗга баручы зур гына төркемнең җитәкчесе итеп билгели. Шушы сәфәрдән соң 18 еллап вакыт узды. Ни өчен соңга калып байтак еллар узгач беренче хаҗ кылу турында китап языла? Әлеге һәм башка сорауларга Идрис хәзрәт Галәүддин җаваплар бирде.
Мин аны соңга калды дип әйтмәс идем. Бүгенге сәкендә хаҗ кылучылар шуның хаклы җиңеллекләр күрәләр, ләкин ни кадәрлегенә җиңеллек булмасын, алар ана авырга саныйлар. Ә мин инде аларга менә беренче мәртәбә без ничек хаҗ кылганыбыз хакында сөйләп аңлатасым килгән иде. Ул вакытта бит бернинди дә табиблар да юк. Менә без чыгып киттек, теге доллар дигән нәрсәне белми идек. Аннары соң барып төшкәч беркем безне каршы алмады. Урыннар турында беркем кайгыртмаган. Ә бүгенге сәкендә бит бөтенесе җайлы, моннан озатып җибәрәләр, тегендә каршы алалар, урыннар әзер, ашарга әзер, автобуслар әзер, палаткалар әзер, ләкин шунарга да кайсы бер хаҗилар канагать түгел, кычкыралар, акыралар, хәтта сүгенүчеләр дә булгалый кайсы бер вакытта. Менә шуларга мин үземнең беренче мәртәбә хаҗ кылганымны сөйләп аңлатасым килде. Анда инде Тәлгат Таҗетдин хәзрәтләре дә бар иде. Менә ул анын ярдәмләре ничек булган, ул ничек хаш кылган ул вакытта, нинди авырлыклар булган, шагыштырсыннар өчен беренче мәртәбә менә хаш белән бүгенге шикендәге хаҗны шагыштырсыннар өчен дигән ният белән язылды. Бу соңга калып түгел, әйе, андагы бик күп мәсьәләләрне без язып халыкка аңлаттык. Бүгенге шикендә алхамдулла укыйлар, кызы, келәләр дә, ялыйлар да, төрле җирләре бар, әйе.
İdris Hazret, mina sizinle sonra kitabınızda hoş macaraları deyip atağansız. Macara sözü indi mina kişinin diline, göz altına kilgenasan indi. Sınlap da mina nindi de bir macara kütü ol. Mina indi hoşga bargan yerde, hoş yerinde macaralar bularga deyiş tügül şekilde. Hem şuna kuru indi mina kitabının sözünde hoş macaralar digan isiminde nindi de bir macara kütü halık. Mina şuşa macara neden gıybaret iken ol.
Менә инде безнең хаҗда, хаҗга баручыларыбызда төрле-төрле вакыйгалар барлыкка килә. Авырлыклары да, җиңеллекләре дә, кызык хәлләр дә булып куя. Менә карыйсаң, бер вакытны автобус белән барганда 82 яшьлек әбиләребез автобус башында йөриләр беләсеңме? Ничек йөри ул? Кайсы берсе шәлен югалткан 5000 тәңкәлек, и шул шәлемне югалттым дип килгән, хәзрәт, менә шәлем югалды бит, 5000 тәңкәлек дип миңа килеп зарлана. Ә мин аны тынычландырам. Эй әбим әтәм, 5000 тәңкәлек шәлне бәйли торган кулларың ишән бит әле. Әгәр дә икесенең берсе югалган булса, ул вакыттан нишләр идең? Әби, тынычланам. Аннарысың мәтәм, синең шул кайткачтан туганнарыңы күрә торган күзләрең мәтәм ишән. Әгәр дә күзләрең берәрсә югалып калса, шәл орныннан нишләр идең? Бәйтулланы күрә торган күзләрең ишән. Безне иштә торган колакларың ишән. Сөйләп аңлата торган телләрең ишән. Йөри торган аякларың ишән. Тота торган кулларың ишән. Моңарга шатлан мәтәм. 5000 тәңгәлек шәл югалган. Әйе шул хәзрәтте, кулым аягым ишән, башым ишән, туганнарым ишән, яши торган җирем әлхамдулла. Әле ул 5000 тәңкәлек ишәлне ди, миңа бүлек кенә иткәннәр иде ди, үзем ди, сатып та алмаган идем, үзем эшләмәгән идем дә, дип менә шулай тынычланалар. Шуның хәтле төрле-төрле авырлыклар буланда, кайсы берләре үлеп тә кала, кайсы берләре, мәсәлән, менә безнең белән баручылар арасында шундый хәлләр булды, кайсы берләрнең палаткалары ян да кайсы берләрнең яннарында 6-7 этажлы өйләр ишелде. Менә безнең группада әмин баларның барысында бәйнә-бәйнә кызык булган хәлләрне, булган маҗараларны, авырлыкларны барысында яздым, булган вакыйгаларны. Шуның хәтле кызык ул әдәби стилдә язылган. Әйе, анда инде алар гыйбадәткә барса да, ләкин шулай ук анда сәүдә дә рөхсәт. Һәм хаҗ булгачтан гел хаҗ гамәленә кылып тормыйсың. Төрле-төрле маҗаралар була, вакыйгалар була.
Менә сез инде моңа кадәр дә бик күп дини юнәлештәге китаплар яздыгыз, шушы китапларның авторы булып торасыз инде. Менә сезнең үзегезгә инде шушы китаплар язу осталыгы дип әйтик мин дә, шушы сәләт каян килгән микән?
Ансын инде Аллаһ Тәгаләдән дип әйтәбез. Чөнки мин үзем китап язармын дип уйлаганым юк иде яшь вакытымда. Беренче, икенче, өченче класс балаларын тоша булырмын дип ниятләп тора торган идем. Ләкин Аллаһ субхана ва тааля тәкъдирибездә безнең башканы язып куйган мәдрәсәләрдә укып кайткачтан шундый үзеннән үзе бер утырган вакытта, бер конференция вакытында миңа бер калам белән блокнот бирделәр дә, и нәрсәдер сөйләшә башладылар. Миңа кызык булмады аларның сөйләгәннәре. Шуннан соң кулыма алдым да шул блокнотны һәм каләмне сызгалый башладым һәм бисмилла язып куйдым. Аллаһу тәгаля хәмд сәнәләр язып куйдым. И шуннан китте. Аллаһу тәгаля бар һәм бер дигән китапны шунда шул конференцияның арасында язып та бетер яздым 16 битлене. Ишеннән ачылып китте, 5 төрле китап яздым шул елны беләсеңме? Кыямәт көне, җәннәт, җәһәннәм, алла гынахлар турында шуларны яздым. Әлхәмдулла кеше укый.
Идрис хәзрәт Галауддин белән әңгәмәдән соң азатлык хәбәрчесе Татарстан мөфтиенең урынбасары Аяз хәзрәт Мингалиев белән элемтәгә кереп, аның да китап турындагы фикерләрен белде.
Алхамдулилла, менә шундый китаплар күбрәк булса иде, чөнки менә бу китап иң беренчедән хаджиларыбызны сабырлыкка өйрәтә. Хаджиларыбызгә караганда карыйсың, келәләр минада мәсәлән, һәм башка күркәм булмаган кешеләре бар. Шуңа күрә минемчә менә бу китап булыша беренчедән хаджиларыбызгә алар тәртипле булсын өчен, Аллаһ Сөбхана аларның гыйбадәтләрен кабул итсен өчен. Шуңа күрә бу китап бик мөһим һәм файдалы дип саныйм иншаллаһ.
Хаҗ мажаралары исемле китап турында без Гафиулла Газиз язмасын тыңладык. Бүген Шаллыда Гамил Авзалга багышланган чара үтте. Шаллы дәүләт педагогия институтында татар әдәбияты һәм Гамил Авзал дип аталган темага Россия күләм фәнни гамәли конференция оештырылды. Бу халык язучысы Тукай бүләге иясе Гамил Авзалның 90 еллык юбилей уңаеннан уздырылды. Шаллыдагы Милли мәдәни мирас фондының матбугат үзәге хәбәр итүенчә, бу чарада Казан һәм Шаллы галимнәре, язучылар Җәмәгать эшлекләре, Актаныш, Мөслим, Менделеевский, Чистай, Аксубай, Баулы, Нурлат районнарыннан татар теле укытучылары, студентлар катнашкан. Авыр тормыш елы үткән, балачактан ата-анасы белән сөргенгә сөрелгән, анда алган авыруларыннан гомерлек гарип булып калган, әмма рухы сынмаган, туган халкына мәхәббәте сүнмәгән, гомер буе милләтенә тугры хезмәт иткән, үзеннән соң зур мирас калдырган Гамил Авзал шигъриятына, аның туры сүзенә бүген дә ихтияҗ барлыгын бу фәнни конференция ачык күрсәтте. Дип хәбәр итә Шаллыдагы Милли мәдәни мирас фондының матбугат үзәге. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пәнҗешәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкыннарында сезнең игътибарга тарихи сәхифә тәкъдим итәбез. Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тыңлагыз.
Уфада 18-19 апрельдә мөгаллимнәр курылтае җыела. Ләкин аның тәсире әллә ни зур булмый. Шуннан соң сәяси эшчәнлек кабат Казан шәһәрендә активлаша. Ул чорда Казан һәм Кырым татар хатын-кызлары арасында укымышлык дәрәҗәсе шактый югары булганнарның саны сизелерлек арткан була. Шәригать чикләүләре аркасында гражданлык хукукларыннан мәхрүм булсалар да, мөселман хатын-кызлар арасында журнал нәшерләре һәм белем оешмалары җитәкчеләре күренә башлый. Әмма белем ягыннан түбәнрәк мөслимәләрнең хәле икенчерәк була. Әсирлек, тоткынлык карашыннан котылу өчен хөр-фикерле аналарга ихтыяҗ үзен нык сиздерә. Русиядә демократияның үсеше, яңа сайлаулар этабының якынлашуы һәр сайлаучының ролен бермә-бер арттыра.
Әлбәттә, бу шартларда һәр аңлы белемле хатын-кызның да кадере арта. Моны истә тотып, инкыйлабның беренче көннәрендә танылган дин галиме Галимҗан Баруды җитәкчелегендәге делегация Казаннан Төркстанга чыгып китә. Казан делегатлары Төркстан губернасының бөтен зур шәһәрләрендә дини һәм милли темага лекциялар укып, шәригать буенча хатын-кызның иҗтимагый тормыштагы урынын халыкка һәм бигрәк тә кадимче дин әһелләренә аңлатырга тырышалар. Билгеле, бер-ике лекция уку белән генә гасырлар буена җыелып килгән ашларны бетерү мөмкин булмый.
Хәйер, татар хатын-кызлары үзләре дә кул кушырып утырмый. Русия тарихындагы беренче мөселман хатын-кызлары курылтае якынча 300 делегат катнашында 24 апрельдә Казанда туплана. Делегатларның күбесе һөнәр ияләре, мәсәлән, укытучылар була. Курылтайга Петербурда медицина белеме алган Сара Әхмәрова рәислек итә. Президиумга шулай ук рәис урынбасары Уфадан Фатима Алкина, Уфадан Зөхрә Салихова, Уральскидан Хадиша Таначова, Казаннан Мәрьям Гобайдуллина, Чистайдан Хадиша Мустафина, Казаннан Зәйнәп Галиева сайлана. Курылтайда Хөсәен Ямашевның хатыны Хадиша ханым да актив катнаша.
Комиссияләрдә бары тик татар мөслимәләренең эшләве игътибарны җәлеп итә. Кырылтайда башлыча мөселман хатын-кызының шәригать буенча хукукый хәле, гаиләдә һәм җәмгыятьтә хатын-кызларның сәяси хукуклары һәм учредительное собраниегә катнашу темалары тикшерелә. Ахырда 100 мәддәле карар кабул ителә. Заманына күрә ул артыгы белән либерал була. Мәсәлән, анда ирләрнең берничә хатынга иләнүе кискен тәнкыйтьләнә. Алга таба бу мәддә бәхәсләр кубуга сәбәпче була. Казанда оештырылган тагын бер мөһим кейін бірінші бүтін Русия мұсылман мұғалімнер құрылтайы 20-27 апрельда бола. Делегатлар ұқтушыларыны баршыған проблемалар бойынша фикір алыша. Табиғи ке хынарлары бойынша мұғалімнер жәдетчілік, ислақшылық харекеті алдыңғылары бола. Құрылтайының ұшы бітерек мәркез комитет сайлана. Оның жетекшісі етіп танылған тарихшы Ғазиз Ғабайдулин сарқативі боларақ Нұрғали Надиев белгіләне.
Қазанда узған мүсілман хәрби шурасы құрылтайы шулай оқ иғтибарға лайық. Февраль революциясынан соң сул қорашлы инқилапшылар илдә бір-бір артлы ішші, крестьян, солдат советлары түсілер. Әлбәттә, солдат советлары құраллы күш болу яғыннан да, соғыштан тәмәм туйған миллионлаған армияның вәкилләре болу жәһәтеннән дә ижтимагый тормышта бик мөһим роль уйныйлар. Дөрес 1916 елга кадәр Дала һәм Түркстан губерналары мүсілман аннарын хәрби хезмәткә алмаганнар. Хәлбуки татар башкортлар һәм Төньяк Кавказдагы кайбер халыкларның вәкилләре инде күптән төрле фронтларда сугышканнар. 5 миллион солдаты булган рус гаскәренең 1 миллионнан артыгын нәкъ менә шул мусламаннар тәшкил иткән. Төрки мусламан гаскәрләре Русия армиясендә сугыш шартларына хас кыенлыклардан тыш мыскыл итлүгә һәм начар мөгамәләгә дә дучар була.
Асылда мұсылман хәрби шураларын ұйыштыру шул қиынлықлардан құтылу шараларын ізләу, протест білдіру мақсатына негіздене. Хәрби шуралар илнең төрле төбәкләрендә жиыннар үткәре башлый. 27-30 апрельдә Қазанда прапорщик Ильяс Алкин җитәкчелегендә җыелган мұсылман хәрби шурасы делегатлары 1-11 майда Мәскәүдә 1-нче бөтен Русия мұсылманнар кырылтайында көр тәртибенә куелачак мәсьәләләр буенча фикер алыша. Учредительный собрание халык санына карап вәкилләр сайлау кирәклеген басым ясап әйтәләр һәм мұсылман блогын булдыруны тәләп итәләр. Моннан тыш, хәрби шура җыелышында халыкаралық конференциясында Русия мұсылманнары вәкилләренең катнашу кирәклеге мәсьәләсен дә көн тәртибенә куялар. Шулай итеп, бу җыенда хәрби проблемалар урынына сугышны туктату һәм мұсылманнарның мөстәкыйль сәяси көч булуын күрсәтә торган карар кабул итү мәсьәләләре тикшерелә.
Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.